чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Ми вітаємо усіх, хто дивитиметься і хто почує нас. Ми розмовлятимемо сьогодні з паном Олесем Дмитренко. Олесь Миколайович – фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського Альянсу, автор і перекладач. Олесю, вітаємо в студії Світлого Радіо.
Вітаю, Слава.
Яку тему програмі «Заземлення» ти хотів би запропонувати сьогодні для обговорення, розмірковування?
Ми покликані жити правдиво, з одного боку. З іншого боку, любити людей, поважати людей – це означає, що не завдавати їм болю. Тому що людина створена за образом і подобою Божою. Тому не вбивай, не завдавай болю людині, тому що, завдаючи болю, ми, по суті, зазіхаємо на самого Бога. Тому не чіпай людей, не сип їм сіль на рани, не роби їм боляче, не потрібно людей ранити, скажімо так. З іншого боку, знову, є якась правдива ситуація, є, наприклад, власна точка зору, є щирий відгук на якусь ситуацію, є елементарна, наприклад, незгода, щось відбувається навколо, і я, будучи чесним з собою, я не можу бути згодним з цим, підтримувати це. Навпаки, я можу відчувати якийсь моральний і соціальний обов'язок виступити проти цього. Але цей виступ проти буде ображати ту людину, яка робить щось не так, і вона має іншу точку зору. І це просто такий безкінечний трикутник чи замкнуте коло, і в мене немає відповіді.
Дивись, яка штука, Олесь, слухаючи тебе, я подумав, цикл наших розмов ми вирішили назвати «Заземлення», тому що іноді ми вже хочемо бути небожителями, але реалії або дійсність, вона так чи інакше нас повертає до якихось гострих кутів, ми в них стукаємося. І от перша думка така – запропонувати подивитись ось з такого ракурсу, що про оповідях нам в книжках говорять, що от потрібно любити, не завдавати болю, але хочеться як краще, а виходить як завжди, що як так чи інакше, ти все одно інша людина, в тебе інша точка зору. Так, і, наприклад, хтось там пропонує якісь ідеї, які тобі неприйнятні, і ти кажеш, стоп, стривайте, я не можу з цим погодитись і пристати на це, і ось чому. Тобто я проти, або принаймні я не згоден. Може це трохи м'якше звучить, не я проти, я не конфліктую, а я до цього не хочу бути причетним. І ось чому. І виходить, що проблема, от яка, з одного боку, ідеал – це, що є одне тіло, тіло одне, в тілі кожен член має бути в гармонії з іншими, інакше це хворе тіло якесь, де є внутрішні конфлікти. З іншого, ми всі різні люди, і у нас є різні погляди на речі. І тут виходить, що хтось, звичайно, скаже, що це тому, що ми недосконалі, ми маємо прагнути до досконалості, ось ця картина, є колесо, є вісь, і є обід колеса, так, і спиці. Чим, типу, ми ближче до центру, до Бога, до джерела всілякої досконалості, любові, тим ми ближчі одне до одного. Але тут виникає питання, людина, яка пропонує якусь ідею, з якою я не згоден, вона ближче до центру чи далі? Можливо, я якраз ближче, і я розумію, що її ідея, вона туди, ближче до обіду тягне всіх. Тому я не пристаю. Тобто у нас різні уявлення про Божу волю, про те, чого хоче Бог в цій ситуації, що йому більше приємно, де його серце, де його бажання.
А спробуй доведи людині, що вона значно далі від духовності, ніж я.
А чи треба це доводити? Зараз багато мемів таких, що люди освічені і інтелігентні, вони завжди в собі сумніваються. А люди, які не сумніваються ніколи, тобто він пре як бульдозер. І якщо ти не згоден, ти просто недолюдина якась, якщо ти не так думаєш, як я. Я думаю про Євангелія. Є от різні історії щодо Ісуса, ми читаємо. І в одній ситуації учні кажуть, Ісусе, а ти знаєш, що через твої от промови, там, фарисеї, вони спотикаються через це, вони от згіршення в них. Він каже, лишіть їх зовсім, бо кожне дерево, яке не мій отець, чи кожна рослина, яку не мій отець насадив, вона буде вирвана з коренем. В інших випадках Ісус вступає в полеміку з фарисеями. І невідомо, чи заради них, чи він дивиться на конкретну людину, чи він робить це заради аудиторії, яка тут присутня і слухає. Тобто це як театр, і є глядачі в залі. Невідомо. Тобто ось такі от таємниці. І неясно, ми не можемо розкласти по паличках і сказати, що от Ісус за уникання проблем розвертався і йшов геть. А іноді він навпаки, навіть таке враження, що навмисне діє так, щоб викликати проблему. Навіщо зцілювати в суботи, якщо це комусь не подобається? А він таке враження, що наче навмисно це робить, щоб був прецедент говорити про це, обговорювати ось цю саме тему, впиратися в неї знову-знову. Да, для мене це теж відкрите питання. Я скажу про себе. От я дуже хочу подобатися людям. Я це по собі спостеріг. Мені дуже неприємно, коли якесь тертя все. Але тут є такі підводні камені, що якщо ти наступаєш на горло своїй пісні заради того, щоб подобатися, рано чи пізно це вибухне. Тобто це як гнійник. Він все одно, якщо це людина, на яку ти зустрічаєш раз на 10 років, скажімо, а близька людина, з якою ти маєш регулярно підтримувати взаємини, так чи інакше це вибухне. Тобто ти не можеш безкінечно насилувати свою природу, свою вдачу, те, який ти насправді є всередині. Тому щирість і відвертість – це ж теж ідеали такі в християнстві. Багато хто каже, треба бути щирими, от бути таким, який ти є. А з іншого боку, так, це конфліктна історія насправді.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Мені казали, о, ти будеш писати тексти. Я кажу, як? Я там, наприклад, за міжнародні зв'язки відповідаю. Ти ж у нас письменник, от ти й будеш писати. І все. І люди абсолютно спокійно нав'язують цілий пласт роботи, наприклад. І в них немає взагалі жодних проблем. Якщо проблема це в тебе є, тому що ти не реалізовуєш дар Божий. Це дуже примітивна ілюстрація. Проблема, наприклад, проблема української мови в суспільстві. Проблема, коли люди голосували за Януковича двічі, потім їхні долі дуже тяжко склалися за час війни. Або якісь бомби впали, або когось втратили, не дай Боже, або ще щось.
Складну тему зачепили.
І дивись, і вони приїжджають далі на Західну Україну, там, де є от своя культура, там от. І це от сьогодні в мене був випадок, мені так неудобно. От я от, от так от звикла, от так от по-русски, от. От і все, і от я от, от так от і все. І мені довелося так озвучити цю проблему. Є наративи радянські, є наративи Донбасу там 1980-х років, вони пов'язані, наприклад, з певними указами Кремля, з Компартії, там, щодо певної пропаганди, дуже хитрої, наприклад, підвищити зарплату вчителям російської мови, наприклад, а українським, щоб менше українці заробляли, такі штучно створені такі певні наративи, що російська мова – це щось таке престижне вище, а українське – це село, це от таке і так далі, так далі. І це ми говоримо про цей гомосовєтікус.
Ось
цей...
І ось людина жила, вона нічого іншого не знає, вона як риба в цьому, в такій воді була. І тут раптом щось стається, ну, неприємні якісь речі, все. Але якщо людина зріла, скажімо так, їй важко щось змінювати.
Так.
Тобто не всі люди люблять вчитися, неприємно. Переговорити мовою, яку я не знаю, я буду робити помилки, я не звик. І всі люди різні. Конфлікту оминути не можна. Виходить, що нам кажуть, в дусі любові все це терпляче, як дитині, на пальцях, знову і знову пояснювати. А вже приймуть чи не приймуть, як там про єретиків написано, двічі-тричі радить
цікаво,
автор.
Цікаво,
каже.
Слава, я думаю, ми потихеньку зараз з тобою намацуємо якісь критерії компетентної лінії поведінки, компетентної позиції до цього дуже непростого питання. Говорити правду, з одного боку, і не ранити людей. Хоча багатьох інколи правда сама по собі апріорі ранить людей.
Мені здається, от я спостерігаю за собою, що я людина, яка любить сперечатися. Тобто мені не цікаво просто погоджуватися. Мені треба висувати контраргументи, щоб було діалектика, теза, антитеза, щоб вони терлися і в терті якийсь синтез випрацьовувався або ні. Помітив це по соціальних мережах. Людина свою думку оприлюднює, і все, вона може навіть не коментувати. Вона наступає в полемику, їй не цікаво, вона вже генерує іншу думку, інший допис. А я саме людина діалогу. І мені здається, що коли ти сам в собі не в гармонії, не в блаженстві, не задоволений, тебе наче виштовхує назовні, а назовні є плюралізм думок, різних підходів, і так чи інакше ти скролиш, скажімо, френд-стрічку десь в соціальній мережі, і все одно ти натрапляєш на якийсь тригер, який тебе зачіпає, і ти пишеш якусь там незгоду. І пішло-поїхало знову-знову. Хтось цього взагалі не робить. Йому це не цікаво таким займатися. Цікаво самому продукувати і оприлюднювати. І все. Далі він пускає це по водах. Тобто різна вдача у людей.
Так, різна вдача, є ж момент у цій компетентності, наприклад, я киянин, я тут народився, виріс, і після 14-го року багато приїхало зі Сходу в Київ, а в нас тільки кияни, от можна киян можна відрізнити за однією цікавою характеристикою. Ну, як відомо, багато російськомовних киян так історично склалося, так і було, але зазвичай кияни, вони завжди за українську мову, і коли є можливість десь попрактикувати, щось спробувати, десь українською сказати. Кияни досить такі легкі, гнучкі, їм цікаво, навіть якщо людина, знову ж таки, з російського мовного середовища, але з'являється якийсь україномовний інтелігент, журналіст, якийсь письменник, то з будь-якого прошарку суспільства кияни зазвичай якось намагається адаптуватись. Це було ще до Революції Гідності, ну і тим більше там під час і після. Але люди, які, наприклад, приїхали, не всі, звичайно, не всі, але інколи я, наприклад, приходжу в кафе, і людина навмисно спілкується зі мною російською мовою принципово. Я, як киянин, я роблю зауваження, кажу, ну, дивіться, я зараз буду платити вам гроші за це. Я ваш замовник. Ну, чому ви мені, на мою українську, ви чомусь російською? Скільки ображених облич, їх всіх об'єднує одне, вони не кияни, вони звідкись приїхали. От оце був дуже здивований. І скільки образи в цих очах. І їх попросили, так, ну, по-перше...
А клієнт завжди правий.
Ну, ми ж не кажемо, і я завжди з професійної точки зору кажу, дивіться, є галузь, наприклад, надання послуг, сфера обслуговування, є певні критерії професійної придатності до цієї професії. Це вміння, по-перше, говорити мови клієнт. Раз. Другий момент, є державна мова. Два. Третє – це, врешті-решт, ті обставини, в яких ми з вами опинились. І цікаво, що вже навіть за війни теж там є одне кафе. Всі вже зрозуміли, що я люблю заходити в кафе на чашечку кави. Досі є ця проблема. І сьогодні я розмовляв з біженкою однією, яка прямо дуже була ображена. І вона не хоче вивчати українську мову, тому що їй так незручно, їй так ніхто не має права вказувати їй, як їй жити. І це вже тоді, коли бомби пішли, рятуючи якраз таких людей, аргумент був рятувати таких людей, як ця людина. Ось такі є проблеми. Це тільки маленька, насправді, аспект той великого питання, яке я поставив. Mm-hmm. Чомусь мій син за 3 місяці вивчив нідерландську мову, тому що був вимушений опинитися в цій країні, він не планував там бути. Але він вимушено там опинився серед цих людей. Ну, він собі за 3 місяці спокійно опанував, вільно спілкується. А тут людина народилася, виросла і в школу закінчила, я думаю, що десь університет закінчила, але чомусь вважає, що от не може, щось їй заважає, і вже війна, і вже бомби йдуть, не може. Звичайно, в цій ситуації завжди неправий той, хто зауваження робить. То я, будучи громадянином там і християнином, наприклад, роблю зауваження і стаю поганим. Стою поганим, бо тут наважується, тут в людині біда горе, а всіх біда й горе, і наші хлопці гинуть. Ось одна з цих проблем.
Ти знаєш, якось ми от за це за мову заговорили про мову. Я б хотів би продовжити. От мені сьогодні прийшло повідомлення, Київська міська державна адміністрація запрошує киян реєструватися на безкоштовний курс для усіх охочих перейти на українську. Значить, курс безкоштовний, це вже 6-й курс. Людей запрошують, будь ласка. Ми те саме робимо зараз, не вимушено. Дивись, зараз просто йде програма українською, і її зможуть послухати і зрозуміти, і вона взагалі зацікавить тільки того, хто українську розуміє. Якщо ні, ти просто випадаєш. Я нещодавно згадав, ми якраз говорили про українську, тут спілкувалися зі слухачами вранці, згадали Єлеазера бен Єхуда, який переїхав в Ерец Ізраїль, і його називають отцем івриту. Ясно, що іврит існував, але це була книжна мова, талмуд там і так далі. А він почав випускати газету, відкрив курси для молоді, і у нього народився первісток, і вони з дружиною домовилися, що вони з ним говоритимуть лише івритом. Відповідно, всі гості, всі дядьки, тітки, які там відвідували малого, вони мали також говорити. Багатьом це було незручно, багато хто повернувся з різних країн, люди говорили різними мовами. Але ці люди, вони от такі, от, можна сказати, їх хтось вважав фанатиками, диваками і так далі. Але він там буквально на кожному розі стояв і заохочував, говорив івритом, і заохочував, значить, переходити, читати, слухати, намагатися спілкуватися. Сьогодні, якщо ти приїдеш в Ізраїль, якщо ти хочеш там жити, тобто це взагалі, ну, не, я не хочу там вивчати іврит, тобто, ну, ніхто такого не скаже вже. Коли в Україні буде так само, тобто є критична маса і все. Там перевалить за якийсь відсоток, і все. І вже такої риторики вже просто не може бути.
Так, так.
Але зараз, як ми якраз в перехідному цьому періоді, коли ще люди собі це дозволяють? Воно просто зникне, та й все.
Мені здається, мовне питання – це взагалі окрема тема, але щодо відповіді «як», мені здається, тут дуже важливо бути компетентним. Не принижувати людей, не переходити на якийсь низький тон, знаєте, не проявляти якоїсь зневаги, не обзивати людей, не опускатися. Тоді, мені здається, з нашого боку, ось ця наша позиція правди, істини або навіть власної думки – вона має більшу вагу. Як тільки ми опускаємося, нас часто провокують, що от українці такі-сякі.
Згори ми... легше завжди так, так. спускатись, так. ніж дертися от, нагору.
Так, так, що от так, такі українці, вони такі йде навмисне, такі негатив, навмисне якийсь, і хочеться захищатись, хочеться, та ні, це неправда. І як тільки ми починаємо на цей рівень виходити з цього, ми вже з якоїсь програшної позиції. Тому, мені здається, важливо компетентність, зберігати повагу до людини і якось справді казати істину в любові, і це для мене найскладніше. Мені це дуже абстрактно для мене. Треба, я думаю, я ще на цьому шляху, я ще вчуся, як краще, як компетентніше це говорити, не хвилюючись за результат, тому що реакція іншої людини, все-таки це, ну, скажімо так, її проблема, так? Тобто, якщо я бачу щось несправедливе, неправильне, щось таке. Я можу промовчати, але я можу і озвучити, але в компетентний спосіб. От ще такий цікавий момент. На моє духовне формування вплинув один пастор. Він вже ще тоді був, ну, такий немолодий, мудрий чоловік. І мене дуже вразило те, що нам, наприклад, не треба було йти до цього пастора, щоб його критикувати. Тому що, як правило, коли щось не так, у всьому завжди винен пастор. А в нього настільки було, настільки мудра людина, що він сам, ми часто досить спілкувались, і він сам просив поради. Каже, хлопці, що я роблю? Може, ви бачите збоку десь щось, я мене ну, не так, може, я роблю щось неправильно. Я хочу чути ваші голоси. І у нас дуже гарна була лідерська команда така духовна, всі різні були, кожен сильний по-своєму. Коли когось ну, турбувало, міг абсолютно відкрито і чесно говорити, мені здається ось так, от мені здається ось тут, ми не добачаємо, можливо, варто акцентувати тут чи там. І це настільки мудрий пастор створив таку гарну, як психологи це називають, екологічне середовище, тобто середовище безпеки, де можна щиро, оця щирість, про яку ми говоримо, справді викладати речі на стіл, називати речі своїми іменами, і знати, що справді цінуються ці всі зауваження. В такому плані, звичайно, мені особисто було легко говорити правду, тому що є певний рівень людини, яка не є якоюсь ущемленою, що їй потрібно вибудовувати навколо себе 7 мурів, психологічного захисту, що ніхто не здогадається, про що вона думає, що насправді має на увазі, що там в нього чи в неї на умі. Цього всього немає. Тому було легко озвучувати цю правду. І це ідеальна картинка, що, по суті, і будь-які проблеми рубалися на корені, тому що люди озвучують те, що думають, щось має сенс, щось менше має сенсу. І це було прекрасно. В реальному житті дуже рідко те, що таке буває, щоб, о, ви мене критикуєте, я так вдячний вам за вашу критику. Такого я поки що мало від кого чув.
Ну, бач, ми різні всі. Різна спадковість, різне виховання, різна вдача. І мені здається, є люди, яких занадто багато, і я так собі уявляю, що Дух Божий, діючи з такою людиною, коли вона вступає в цю взаємодію, починається якийсь процес. І такої людини стає менше. Бог їй каже, от тут, будь ласка, тут не кричи так голосно, от там, поменше тебе. Ти ж бачиш, люди тебе бояться, шугаються всі від тебе розбігають. Ну, нащо ж тобі воно таке треба? А є люди навпаки, от людина така боязка, і Бог навпаки її, сміливіше, ти ж дитя Боже, ти з вічності народився, Бог з тобою, там, сміливіше. От когось треба піднімати, когось опускати, і це, звичайно, робить цей божественний дух в церкві.
А тепер уявімо сатанінський дух, наприклад. Хтось сильний, такий впертий, напористий, і тут диявол, типу, да, ти сильний, давай ще більше, тисни, рви, ламай, трощи, так, ти сильний, ти крутий, давай.
Але ж від цього так, потім наслідки є, і людина замислюється. Тобто ці два духи, вони так, один там з лівого плеча, інший з правого, на плечах сидять і говорять, але людина, вона от... слухає то того, і врешті-решт вона помічає, типу, щось не так. Чого люди мене бояться там? Або навпаки.
Або навпаки, скромна людина, скромна, доброзичлива, добра. І цілком можливо, що саме диявол буде їй говорити все, отак от і мовчи, сиди, не висовуйся, от ще більше буде її закручувати туди далі до рівня якогось пригнічення.
Але цікаво, що і той говорять частіше через зовнішні канали, найбільше. Тобто немає браку в проповідниках, які будуть тебе затюкувати і говорити, що християнин – це вівця, це агнець, це голуб, це от щось тіше води, ніж трави. І людина просто буде брати тільки це. Хоча є ж і інші проповідники, і проповіді, де там потопчем, привозможем, завоюєм і так
затопчем.
Далі. Ну, то кожна п'ять, та куди ступлять твої ноги, там це буде все твоє і так далі. Тобто є тенденції і ті, і інші, але от чомусь людина звертає увагу, висмикує, так би мовити, певні цитати.
Так, Слава, тут є над чим замислитись. І приклад Ісуса, звичайно, теж вражає. Тому що з одного боку, сьогодні про це, до речі, думав. Сам собі кажу, Олесь, ну скільки можна ніби лікувати інших людей? Не займайся цим взагалі. Є люди зі своїми проблемами, ну дорослі люди, хай самі лікуються, так би мовити. Ну не потрібно там йти казати свою думку, щоб створювати якісь конфлікти, напруги, непорозуміння. Не чіпай, будь мудрим, от абстрагуйся. От це дорослі.
Ну дивись, Олесь, це ж безвибірно. Я маю на увазі, в основному у нас така позиція і є. Ми нікого не лікуємо, як правило. Але коли ти стикаєшся, от ти казав, зустрів людину, а вона тобі починає говорити щось там проти української там чи ще щось, і не розуміє, що відбувається.
Ну, Путін водій війська і що хочеш.
І от в цей момент тригер, тобто ти просто це безвибірно для тебе. Ти не можеш промовчити.
Не можеш промовчити.
От і
так.
Все.
Є совість, є певні якісь.
Але це там раз на
глузд.
Тиждень, десь ти там з кимось пере. Ну,
ясно.
Більшість же ж твоїх коло людей, з якими спілкуєшся, більш адекватні.
Особисто я на цьому етапі життя зараз більше думаю в цей бік. В бік дати людям право помилятися, так.
З іншого боку, Олесь, пробач.
Так.
Якщо повністю цьому слідувати, то закінчиться все збройним конфліктом. Тобто, коли вже не буде обговорення ідей, тенденцій, схильностей, все врешті-решт визріє з того і з іншого боку і просто заговорить залізо.
Тобто, відсутність діалогу. Цікава теза. Тобто, прагнути діалогічності у компетентному спілкуванні, вираженні свої думки, прагнути оці якоїсь сократівської дискусії.
Сократівської і ісусівської. Подивись, що діалоги Платона, що Євангелія – це дуже подібні жанри. Нам не пишуть, давайте я вам розповім про Ісуса, який він був і чого вчив. Нам реально змальовують, прийшов до Ісуса такий-то, і ось він сказав, Ісус йому відповів. Це те саме, що платонівські діалоги, Сократ.
Так і є. І це дуже християнська тема. Діалоги – це теж християнство. І, звичайно, були проповіді Христа, як такий тип спілкування.
Ну, знову ж таки, дивись.
Були проповіді Павла і Петра, але це більше був виняток
майже,
з правила.
Майже не було, тому що те, що Матвій об'єднав як проповідь, нагірна проповідь з 5 по 7 розділ, Лука розбив на конкретні зустрічі і конкретні розмови по конкретній темі. Знову ж таки, платонівські діалоги Сократа.
Ну ось, будь ласка. І сама ідея взагалі ранньої християнської церкви, ми пам'ятаємо, це що? Це стіл. Збиралися в родинах. Друзі, знайомі за столом, оце так зване ламання хліба, тобто це була повсякденна вечеря чи повсякденні обіди, притаманні тогочасній культурі. Збиралися сім'ї, спілкувалися за столом про те, про інше, про десяте, і переходили до духовної тематики, відштовхуючись зазвичай від проблематики. Була певна проблема, і ось вона, ця проблема обговорювалась. Кожен брав участь у цьому обговоренні, і ось ідея першої християнської церкви, цієї еклезії. Там не було цієї дистанції, що всі сіли на стільчики, уважно слухають, пасивно, і десь там за, певно, 10 метрів від них за кафедрою стоїть один, наприклад, проповідник або спеціально навчена особа, і яка там годину говорить, і всі мовчки оцю годину пасивно слухають. Такого не було до 4 століття. Тобто рання християнська церква передбачає якраз оці, те, про що ми зараз з тобою, до чого ми прийшли, оцей діалогізм, ну, назвемо це там сократівський метод, але це ісусівський. Ісусівський все-таки трошечки навіть інший, ніж сократівський, хоча там є багато спільного.
Багато спільного. Коли люди збираються на ось ці от агапи, вечері любові, це, як правило, ну, по-перше, вже в перші століття це було таємно, тому що були переслідування певні. Тобто це вже однодумці. Нехай там вони спілкуються, але все одно є, як ми уявляємо собі, модератор, якого називають пресвітер, наприклад, і якщо щось заходить не туди, він модерує. А я б запропонував подивитися ось на що. Були і певні незгоди, ну, скажімо, там, школа Павла і школа Якова. Так? Яків каже закон свободи, Павло каже закон рабства. Ми були в рабстві, це для малих, ми вже виросли, і тепер ми не під дією цього. А той каже, навпаки, все тільки розкрилось, тепер ми розуміємо закон свободи, хто порушить одну з заповідей і так далі. І прикладів багато. Тобто, можливо, була школа Фоми, школа Пилипа. Тобто, кожен по-своєму через себе пропустив слова Ісуса і якось... Оскільки всі вони були різні, то все одно вони далі пішли і вже несли Ісуса, але і себе, через себе. Виходить, що були ось це були опоненти. Тобто ми зараз кажемо, євангелізм, він такий з багатьма обличчями, ти можеш дати там брошуру «Чотири духовних закони», чи ще якось сказати «Ісус тебе любить» і так далі. А є диспути, коли ти сходишся з людьми, ти розумієш, вони по-іншому мають уявлення там про щось, про те, що краще для людини, так, екклезіастівське питання. Але ти спокійно сідаєш за стіл і діалогізуєш з ними.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Це цікаво. Тобто тут стосовно таких богословських акцентів, в Новому Заповіті ми маємо переважно послання Павла, якщо про послання говорити Павла, трошки є там Івана, три послання плюс Євангелія, є послання Петра, той же Яків, до євреїв послання там сперечається, хто автор. Тобто там не так уже й багато авторів у нас в Новому Заповіті, і такого сильного контрасту я там не бачу. Я бачу насправді гармонію між цими всіма, де лідером, такою домінантою, все-таки бачу Павла, бо він якраз заявляє про те, що йому відкрилася так звана таємниця Христова. І от якщо доки ця таємниця Христова не розкрилася, то нема смислу взагалі про будь-що полемізувати, тому що ну, людина не зрозуміла суті. От. І цю таємницю він називає церква. Як тільки йому розкрилася концепція церкви Павлу, в нього зразу вся світоглядна, в нього все стало на свої місця. Йому розкрилося все, всі пророцтва, все, заради чого відбувалося. Вся ця така багатостраждальна історія і єврейського народу, і святе письмо, і пророцтво про Христа, і сам прихід Христа, коли він казав, ви будете більше речі робити, ніж те, що я вам показую. Це була ідея церкви. І він розкриває цю ідею церкви по поличках. І далі уже під цю концепцію Павлову, скажімо так, уже далі все інше має сенс, всі інші послання. Якщо ми це вимикаємо, забираємо, то ми просто бачимо набір різних ідей, таке різного, таке багатовекторні всякі акценти, той про любов пише, той про закон, той те, і так далі.
Ну дивись, Павло він конфліктний. Ну, я маю на увазі, він незручний, він безкомпромісний.
Тут важливий ось який момент. Павло, все це діло, під яке підпадають і Іван, і Яків, і от всі Петро, він називає це Христовою наукою. Тобто там я не бачу сильних суперечок. Я бачу така, як ніби є діамант, і різні грані цього діаманта. І цей діамант називається Христова наука. І ось як тільки Павлову відкрилася ідея церкви, він бачить це, він каже, ось наука Христова, дідахи. І все, тоді вони можуть спокійно полемізувати в межах оцієї науки Христової, розкривати різні грані і прийти до того, до тих риторичних питань, які сам Павло ставить в Святому Письмі. Пам'ятаєш, є чимало таких риторичних питань, таких от, що ну, неможливо там до кінця все це пізнати. От, але принаймні ми бачимо ось цю мозаїку. Але згоден з тобою, Слава, наприклад, ось це крило законників, яких він називає дехто.
Дехто, що прийшли від Якова. І тут Петро, бідний, він між двох вогнів. І Павло каже, я при всіх йому кажу. І він каже, що це лицемірство. І решта юдеїв, вони також були зведені цим лицемірством. Тобто конфлікт досить серйозний. І він безкомпромісно просто рубає їх. І це послання дійшло до нас, яке показує, що та не було там білої пухнастої церкви, де всі одне одного облизували. Були серйозні досить різнодумки різні, і Павло попрощався навіть з Варнавою. І мені здається, що це було пов'язано саме з цим. Тобто була Єрусалимська церква і християнство Єрусалимського розливу, де закон, де все, найменша заповідь, і був Павло, який пішов до народів.
Так,
Єви пив з ними і все, йому там, хай вони своїм обрізанням каструють одне одного. Тобто він жахливі речі говорить.
Такого плану, так. Хай будуть відсічені, там цікаві, там такі цікавенькі є нюанси з лінгвістичної точки зору. Там,
тобто він ще з сарказмом, з сатирою, з гумором дружив нормально, з іронією.
Так. Він каже, що мені об'явилася ось ця таємниця, я зрозумів її. І він розуміє, а ці не розуміють. І вони досі цю ж стару платівку грають, цю шарманку, так би мовити, в цей закон. І це якраз найбільше зло. Саме це і заважає започаткуванню і поширенню ось того нового прекрасного, що заради чого Христос прийшов, яка називається церква для всіх народів. І ось це ортодоксія, оця старої закваски, якраз і блокує. І він дуже добре це знав, бо він сам був їхнім представником. Він знав, чим вони там всі дихають, з чим вони заграють. І це було для нього неприпустимо. Через те його реакція надзвичайно гостра. Павла...
Ми якось, не знаю, ми зайшли в цю тему. Мені це цікаво, хоча це начебто 2000 років тому. Всі ці люди вже померли давно. Але як...
Принципи.
Як принципи, як певні картинки... Дивись, як я бачу, що Павло був, в принципі, якось вичавлений з Юдеї. Тобто він там почав проповідувати, але врешті-решт він втікає звідти, втікає в Тарс. І потім звідти його вже Варнава бере в Антіохію Сирійську, і звідти він починає свої подорожі до язичників, до різних народів в Римській імперії. І він каже так, все, розділення. Петро для обрізаних, я для необрізаних. Петропавловська ця доктрина, що вони близнеці-браття. Але... Вони і там його знаходять. І туди приходять ці люди від Якова. Він уже почав там роботу, і Петра типу запросили в цю Антіохію там і так далі. І отут він уже злітає з катушок, як то кажуть, і починає оце все писати. Про що я кажу? Що ти можеш всередині казати, хай дорослі люди самі собою займаються, не буду я цей світ лікувати, але ти стикаєшся з людиною, і отут момент, коли вона вже заходить на ту територію, яку ти вважаєш своєю, і ти кажеш, а тут я цього вже терпіти не буду. Тобто там сходи з розуму, де ти там є, але от Павло себе засоціював з оцим з церквою язичників. І коли він побачив, що не може бути так, я пішов звідти, прийшов сюди, ви там, я тут, а вони кажуть, ні, ми своїх емісарів посилаємо сюди, і ми обріжемо всіх тут, і насадимо їм єрусалимський розлив християнства. І він тоді вже починає ось цю от боротьбу. Тобто все одно нас проблеми доженуть. Як би ми не тікали і не відсторонювались. Якщо навіть у нас метр на метр залишиться нашої землі, все одно і туди прийдуть.
Тобто виходить, що залишатися справжнім, чесним, це дорого коштує.
Чогось це коштує.
Для Павла цікавий момент, буває студенти, ну, теж досить досвідчені. Там. Для багатьох відкриття, коли я ставлю таке запитання. За що побивали камінням апостола Христа? І масово всі відповідають за Євангелію, за Ісуса, за Євангелію. Кажу, а ну уважно подивіться, після яких слів під час проповіді Євангелія сипеться каміння, коли його хочуть вмертвити, вбити. Оце цікавий момент. Не після того, коли він говорить про Ісуса, про те, що ви його розіп'яли. Ну, коли Петро проповідає, наприклад, каже, ви його розіп'яли, це через вас. То люди взагалі каялись. Коли Павло проповідає, теж терплять, слухають, воскрес, слухають, Авраам, Ісаак, Яків, все це слухають до одної точки. Ідея, що Бог любить всіх людей. Бог мається на увазі Бог юдеїв, це ж їхній Бог. А виявляється, він однаковісінько любить не тільки юдеїв, а взагалі будь-яку країну, будь-який народ під сонцем. Бог любить всіх.
Були різні погляди. Хтось може це представити все одно, як внутрішньоюдейські тертя. Тобто і сьогодні ми кажемо, ми християни, ми в церкві, але у нас можуть бути досить різні погляди на різні проблеми. Так само і тоді. Мені здається, що були тоді юдеї, які трималися такого універсалізму. уже тоді. Тому що були оці от діаспори скрізь, і вони жили. В Єгипті, в Олександрії величезна діаспора була єврейська. І вони жили, вони вже були просякнуті всіми цими єгипетськими ідеями, містеріями і так далі. Тобто вони в цьому були в оточенні. Так само в Вавилоні була велика діаспора і в інших місцях. Про що ми читаємо в діях? Критяні, аравітяні і так далі. Там 15 взагалі різних країн згадується. Так от, вони казали, що Ізраїль був обраний як світло для всіх народів. І з сходу і з заходу прийдуть в Єрусалим і принесуть подарунки, і прийдуть до храму, до Святого Дому, і вклоняться от Богові Авраама, Ісака, Якова, який собі себе відкрив, дав нам ці справедливі закони і скаже, тільки у вас ось такий справедливий лад і суспільство зразкове, взірцеве, так? Але були ті, які, ну, можливо, не розділяли цього, і все це можна представити як плюралізм всередині ідей, різної ідеології всередині юдаїзму тодішнього.
Ну, так було точно, але все-таки, Слава, ну, чітко видно, от чого Павла це зачіпало, це простежується, оця думка, що Бог для всіх, для нього Бог – це, ну, Бог, який любить всіх, не тільки юдеїв. Тобто через юдеїв дано закон, дано є певна історія, певні від пророків все це йде до Христа. Але заради чого це все? Тобто Павлу відкрилася ідея, що це було дано заради того, що називається церква, для всіх народів. Кожен може прийти, але саме завдяки Ісусу. Якщо ми забираємо Ісуса з цієї картини, то все, ну, нема тоді надії, нема сенсу. І, по суті, він страждав за ось цю проповідь, за те, що Бог для всіх. Я маю на увазі, страждав від своїх же, від юдеїв. От за це його і ненавиділи. Тому що він ніби виходить, як же це так. У нас така довгостраждальна історія. Це наша історія, це наш Бог. А ти його робиш Богом для всіх людей. А там, де язичницька історія, закон далі не розповсюджується.
Так, ми якось в історію занурилися, там було кілька тем. Одна тема, за що звинувачували і Ісуса, і потім Стефана, це храм. Що він говорить богозневажливі речі на це святе місце. Тобто якось не так говорить. А інше – це закон. Закон Мойсея. Закон і Мойсей, і обрізання – це, в принципі, дотичні терміни. Так от, виходить, що для цих людей це були важливі речі. І оці от люди, такі як Стефан, їх дратувало. Тобто вони, як це, яка різниця? Та це важливо, це святе місце, це буде центр землі. От пророк написав, що сюди будуть приходити із новомісяча в новомісяча, з суботи в суботу, приносити там дари, а хто не прийде, дощу не буде. Ось же написано, бачиш? І так далі. А ти кажеш, що Ісус новий храм збудував. Як це, якщо це ще стоїть? Як це він будує вже десь новий храм? Вони ж закрили, там же був храм в Олександрії Єгипетській. До речі, і він, типу, як нелегітимний, але там був священник, там приносилися жертви і так далі. Там років 100, мабуть, і щось таке. Для когось це було важливо, а для когось важливість, вона змістилася кудись далі, і це було вже пов'язано з тим, що Месія прийшов з Ісусом. Ну і знову ж таки, закон, по-різному вони теж розуміли. Павло сказав, що обрізання на серці, а не на тілі. І якщо язичники, не маючи ось цих 613 міцвот, там, якщо вони по совісті живуть, їм серце підказує, то вони, не маючи ось такого закону, ну вони мають свої закони, вони ж в своїх державах живуть, там не думаю, що там проповідують «бий батька і матір», там «вбий ближнього, забери його жінку», такого ніде, напевно, не було. От тому у них є свої закони, закон там Хамурапі, там Ебли чи ще чогось, але разом з цим у них є сумління, чого собі не бажаєш, іншому не роби. І, до речі, про це є така приповість, що начебто фарисей Гамаліїл чи Гілель, здається, що до нього прийшов язичник і сказав, навчи, поясни мені весь ваш закон єврейський, аж доки я простою на одній нозі. Тобто, щоб не дуже довго було. Доки я зможу простояти на одній нозі. Той сказав, добре. Ну, той став на одну ногу. Він йому каже, не роби іншому, чого собі не бажаєш. В цьому весь закон. Іди і навчися. Все решта – це тільки коментарі. Тобто були вже отакі, от, я б сказав би, провідні якісь думки, які комусь би здалися крамольними, але вони існували.
Це геніально просте. Остань на ногу, скажи, все, супер, все, ти збагнув істину. Mm-hmm. Я, до речі, мені це дуже подобається. Я прихильник такого погляду. Стосовно того ж Павла, йому ж відкрилося, що саме прихід Христа – це був перший і останній Адам. Тобто в ньому це Альфа і Омега. Ну, це вже іванівське, ну, така концепція вже Івана, апостола, Альфа і Омега. Ну,
хоча це цитата зі Старого Заповіту. От. Я перший і останній, це пророк Ісаія. Ці
так,
ідеї були.
Так, але що саме в ньому? Ну, вже в інших посланнях. Там і до Ефесян, і до, ну, все інше. Він пише, що в ньому тілесно живе вся повнота божества. В ньому, саме в Христі, він є вінець всього. В Христі завершується і виражається, втілюється весь задум Божий, все, що ми хочемо, але зрозуміти, пробуємо, бачимо в Христі.
Але ми ж тільки читаємо про нього. Тобто все одно, все, що нам залишається від Христа, це його слова, в яких живе його дух. Бо який він там був, що значить вся повнота в тілі? Ну, жив колись там хтось на ім'я Ісус. Угу. Що мені з цього?
Ну, так, в тілі, ну, ясно, що ми говоримо не про фігуру, там, чи біцепси людини, там, і там, довжину волосся.
А про спосіб життя, про жите життя.
Про характер, про певну модель, про суть людини, чим вона дихала, так би мовити, і але правильно і слова, і що вона справді заповідала. Ну, так чи інакше, в Христі для Павла, тому Христос виконання закону, він вважає. Тому от в нього була дуже сильна така позиція, яка виходила з цього відкриття. Той час, як юдеї все-таки, вони грали в стару пісню, співали, вони не хотіли, ну, плюс це було невигідно, скажімо так. Треба ж і вашим, і нашим, отакі штучки всякі юдейські цікаві, що начебто і з християнського ми приймаємо, окей, щоб не сваритись ні з ким все, але ж ми не можемо йти на конфлікт з системою, з владою, з цим всім, і вашим, і нашим, і туди, і сюди. Оце приблизно така була ситуація. І так народилось послання до галатів, яких Павло називає ідіотами. Так вважає богослов Джон Стот. От він вважає, що це слово, яке в грецькому, грецький, там, таке, не пам'ятаю, таке там слово, воно настільки сильне, що дорівнює от сучасному еквіваленту ідіоти, бовдори, безумці. От так сильно каже. Чи ж ви такі нерозумні, двічі повторює він цю думку цих галатів, що не піддалися на ось цю локшину на вуха, повернення назад до старого і, по суті, нівелювання ось цього нового вина, молодого вина, так би мовити, і вже євангельські новини. Але це ми копнули зараз туди, пішли, повертаємося до нашої дилеми.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Можливо, хтось думку загубив. Ми почали з того, що як бути собою, бути відвертим, але разом з тим не уникати діалогу, а навіть дискусії там, де для нас це безкомпромісний варіант якийсь, де вже йде для нас зрада ідеалам вченню Ісуса, як ми його розуміємо, принаймні. Так, я вірував і тому говорив. Можливо, пізніше нам більше щось відкриється, ми живі люди, ми в динаміці, щось, перегляд якийсь відбувається з часом якихось моментів. Але головне – відвертість, послідовність, вірність собі. Тобто ти вважаєш, як Павло каже, я був помилуваний, тому що я робив це, я був впевнений, що я правий. У мене не було внутрішнього такого роз'єднання, що я знаю, як правильно, але хочу якихось щось для себе, для тіла, і тому йду на компроміс. Неподільний всередині. Ісус, як образ Божий, так ми читаємо, що Бог каже, створімо людину з образ наш. І потім про Ісуса написано, ось Він. Він образ Божий. Для Павла він взірець любові, бо Павло каже, що все в суть в Христі, і потім він пише ось послання до Коринтян, 13 розділ, що любов – це сукупність досконалості, він пише, і що любов – це все, фактично це все, без любові все втрачає смисл. Складна тема – це мотиви. Ми не бачимо мотивів, і наші мотиви часто нам не до кінця зрозумілі.
Так, так, так.
Ми то, звичайно, віримо, що наші мотиви найчистіше, але там можуть бути домішки якісь, і оце от небезпечно. Але...
Так, можуть бути якісь те, що в християнстві ми називаємо плоть, плотські. Ми можемо діяти під диктовку плотських якихось імпульсів, як тварини, піддаємось на якісь імпульси. Там, де це не завжди обов'язково. Тобто духовна мудра людина, десь вона акурат вона відчуває, і є таке. Я ще згадав таку випадок. Я просто, ну, скажімо так, окупант, представник окупаційної влади прийшов до Ісуса і каже, поможи вирішити мої проблеми. От я не пам'ятаю, хто саме це був, чи хтось з римських, точно не пам'ятаю. Пам'ятаєш, Слава, там був такий випадок?
В одному випадку написано, що начебто сотник якийсь прислав, вислав якихось своїх рабів. Тобто, фактично, євреїв, навіть там написано, що це були якісь поважні, вони сказали, він нам синагогу збудував, допоможи, піди, бо він того вартий. А в іншому Євангелії написано, що він начебто сам прийшов.
Добре, був ще випадок про цих крихти зі стола, пам'ятаєш?
Крихти зі стола – це просто була жінка, сирофінікіянка в одному Євангелії, ну, язичниця, яка йшла за Ісусом і апостолами і кричала, допоможи, у мене донька страждає.
Так, от такі є різні історії, і якщо звернути увагу, то Ісус буває таке враження, що він реально тисне на мозоль. Він тисне на якісь болючі точки людей, я думаю, ну, ти сам хочеш зцілитись. Тобто він сидить там.
38 років лежить, так, фактично.
Ти сам хочеш зцілитись? Всіх шок. Тому що всі були впевнені, що ця людина, всі ці 40 років, реально тільки заради зцілення існує на цій планеті. А він йому просто знущається, каже, сам хочеш зцілитись? Унікально. От такі всякі речі. Потім він каже, слухай, не годиться ж значить, роздавати. І ця жіночка вже викрутиться, каже, але ж є оці крихти. І це треба читати, зараз не буде багато туди вдаватись,
але ти правий. Він буває прокачує людей.
Наприклад, він іншими словами каже, друже, давай так, ти не забувай, що ти окупант мого народу. Ти представник римської влади. Ви окупували наш народ. Ви тут пострачували наших людей. Ви зробили багато біди. Ти про це не забув? Пам'ятаєш? Раз і хоп, людина зі своєї якоїсь зверхності, такої звичної, вона приходить до тями. І все. І вона вже до Ісуса вже якось інакше ставиться, вона до тями прийшла. А Ісус просто нагадує таке, не те, що він на зло людям робить, але він приводить їх до тями через ось такі досить конфліктні, буває, озвучиш правду, і ти не знаєш, людина може обрати, один юнак каже, слухай, одному тобі не вистачає, продай все там, роздай бідним там все. Я думаю, це взагалі майже жарт був. І юнак дуже засмутився. Засмутився, тому що він був вважав, що він реально, він правильний, він реально досконала людина. Тільки тепер йому треба стати було доброчинцем і просто він буде як ангел. Ісус просто познущався над ним, але він привів цього юнака до тями. Що він засмутився і думає, може не все так в порядку зі мною, треба переглянути, жалко все такі гроші віддавати там. Тому правда може засмучувати людей. Але, Слава, дуже гарно мені сподобалось, ти звернув увагу на наші мотиви. От тут сильна річ. Мої, чому, якщо я хочу когось виправити, наставити на шлях істини, то які це мої, самі мої це мотиви, які? Що за цим стоїть? Раз. Друге, чи я не є таким же якимось зверхнім, якимось, як то кажуть, теж, що мене самого треба до тями приводити, перш ніж я когось буду щось там вчити чи виправляти. Ось цей момент. Третій момент – вміння, навичка компетентно виражати ось цю істину в такий спосіб, щоб ми самі себе не дискредитували. Тобто лікарю вилікуй спершу себе, тобто лікуючи інших. Ось це цікаві моменти. Четвертий момент – буває, якщо ми промовчимо, і це теж не є ознакою чесності, мудрості і сміливості, ми теж можемо себе потім картати. Що чому ж я не сказав, я справжній, я це ось такий, а я це не виразив цю позицію, я погодився з цим злом чи з цією якоюсь злою, якоюсь несправедливою позицією чи тезою, я теж ніби не я, тому все-таки треба казати, ось такі якісь висновки я для себе зробив сьогодні.
Дякую. Ну, ми, звичайно, не вирішуємо тут проблеми, швидше їх так обмальовуємо і трохи ходимо навколо якоїсь проблеми. Але дякую, Олесь, ти цікаву тему дуже сьогодні приніс, запропонував нам. Сьогодні в черговому випуску, черговій зустрічі нашій в рамках циклу «Заземлення» з Олесем Дмитренком ми обговорювали ось цей момент конфлікти, ну і християнська добрість і уважність до людей. На все добре, до нових зустрічей.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».